θέλησα να επικοινωνήσω με τον επικεφαλής του Ινστιτούτου Σπηλεολογικών Ερευνών Ελλάδας, τον κύριο Καλούστ Παραγκαμιάν, ο οποίος έχει θητεύσει χρόνια στις μελέτες για το περιβάλλον γενικώς, να μιλήσουμε για αυτή με αφορμή την σημερινή ημέρα και με αφορμή δύο αναρτήσεις του στο Facebook. Καταρχάς θα τον καλημερίσω. Κύριε Παραγκαμιάν, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα να έχετε και εσείς. Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα σας να παρουσιάσω στους ακροατές μας δύο αναρτήσεις σας στο Facebook. Λοιπόν, η μία λέει «Να σεβόμαστε το νερό, να σεβόμαστε τη ζωή». Είναι μια ανάρτηση, αναδημοσίευση ουσιαστικά ανάρτησης του Ινστιτούτου Σπηλεολογικών Ερευνών Ελλάδας που αναφέρει πίσω από μικρές και μεγάλες πηγές, κάτω από τα ποτάμια και τις λίμνες, στο πορώδες και τις χαραμάδες του υπεδάφους και τα σπήλαια, ρέει υπόγειο νερό προς ή από τους υπόγειους υδροφορείς. Άγνωστοι εν πωλήσει υπόγειοι υγρότοποι είναι τα μεγαλύτερα χερσαία οικοσυστήματα της Ελλάδας. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή. Η άλλη ανάρτηση είναι πιο εξειδικευμένη και αφορά άμεσα τον τόπο μας, το Ηράκλειο. Λέτε λοιπόν, αυτή έγινε στις 21 Ιανουαρίου, αλλά σχετίζεται με την κουβέντα μας. Ακόμα και σήμερα, το 2026, είναι πάρα πολλοί οι αδαείς που λένε ότι το νερό που ρέει στα ποτάμια, τα ριάκια και τους χυμάρους χάνεται, πάει χαμένο δηλαδή, στη θάλασσα. Άλλοι στα καφενεία, φυσικά η ψηφιακά καφενεία εννοείται, και άλλοι αποθέσει ευθύνης για την κοινωνία και τις επόμενες γενιές. Ξανά λοιπόν στην επιφάνεια το νερό και όχι ο υγρότοπος Αλμυρού και το θεσμοθετημένο καταφύγιο άγριας ζωής Αλμυρός ποταμός Κέρι. Το θέμα έρχεται και φεύγει σε επαναλαμβανόμενα κύματα, σαν το κακό μας τον καιρό. Αλλά διατήρηση, conservation και διαχείριση, άλλο λέτε, διατήρηση, conservation και διαχείριση και άλλο κατανάλωση. Το φυσικό περιβάλλον είναι πολύ πιο πολύπλοκο από τα καφεδάκια. Νομίζω ότι έχετε πέσει κέρια στην υπόθεση, κύριε Παραγκαμιάν.
Για να μην πω φραπεδάκια.
Για να δώσετε, να δώσετε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική και επίκαιρη διάσταση, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, κύριε Παραγκαμιάν. Όπως είπα και προηγουμένως, είστε ένας άνθρωπος που έχετε μελετήσει πάρα πολύ το περιβάλλον. Έχετε και πόσα χρόνια, 7-8 χρόνια ήσασταν στο WWF, στο Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση.
14-15.
Α, παραπάνω, α.
Πιο πριν 17 χρόνια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η γνώμη σας και η άποψή σας μετράει και γι' αυτό θα θέλαμε να την καταθέσετε και από το σταθμό μας για να διαδοθεί στον κόσμο. Και θέλετε να ξεκινήσουμε από το πιο επίκαιρο, ας πούμε, αυτό που λέτε για τον Αλμυρό ποταμό. Να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε και τι είναι το μέλλον.
Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε για όλη την Αμμουδάρα.
Για όλη την Αμμουδάρα.
Γιατί, βέβαια.
Για πείτε μας.
Αλλά πριν να σας πω ότι πολύ παλιά, όταν οι άνθρωποι, όταν ακόμα καλά δεν ζούσαν στην παράκτια ζώνη πάρα πολύ, ήταν λίγο πιο μέσα, με τον τουρισμό, άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει σιγά σιγά στα παράκτια μέρη, γιατί ο πλούτος ήταν στο εσωτερικό γι' αυτό. Λοιπόν, οι υγρότοποι, δηλαδή τα έλλη, λίμνες και τα λοιπά, ειδικά τα έλλη, θεωρούνταν και λόγω ελονοσίας αλλά και λόγω πολλών κουνούπιών και τα λοιπά, χώροι, τι να πω, από τους οποίους πηγάζουν αρρώστιες. Όλοι αυτοί λοιπόν επί δεκαετίες, όλοι αυτοί οι υγρότοποι μπαζωνόντουσαν, επειδή ήταν δημόσιες εκτάσεις κατά κύριο λόγο, γίνανε εκεί διάφορα έργα, ας πούμε τα περισσότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, όχι μόνο της Ελλάδας βεβαίως, έτσι όταν δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό εμείς, το ίδιο πράγμα κάνουν σε όλη τη Μεσόγειο. Τα αεροδρόμια τα κάνουν σε υγρότοπους. Οι γήπεδα, μικρά και μεγάλα, τα κάνουν σε υγρότοπους. Τους θεωρούν άχρηστους τόπους δηλαδή.
Ναι.
Αυτή η θεωρία υπήρχε. Σταδιακά αυτό σιγά σιγά άλλαξε το παρακολουθεί κανείς και στην νομοθεσία, την αλλαγή αυτή, αλλά η νομοθεσία μας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν εφαρμόζεται. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλά πράγματα θετικά έχουν γίνει στα χαρτιά, αλλά στην πράξη, αν κάτι δεν εφαρμόζεται, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στον Αλμυρό και στην Αμουδάρα.
Ναι.
Περιοχή αυτή μέχρι και τη δεκαετία του 60-65 ήταν, να το φανταστείτε, ένα λίγο πολύ συνεχές έλος στην παράκτια περιοχή που περιλάμβανε από τα δυτικά τον Αλμυρό, mm-hmm. και ακολουθούσαν δύο μικροί χήμαροι, να το πω έτσι, ο Γαζανός και ο Ξηροπόταμος και ο Γιώφυρος. Mm-hmm. Οι ελώδεις αυτές εκτάσεις που είχαν έκταση γύρω στα 3,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, mm-hmm. οι καθαρές ελώδεις εκτάσεις, σταματούσαν σε ένα σύστημα αμοθινών, όπως γίνεται σε αυτά τα οικοσυστήματα, ακολουθούσε η αμμώδης παραλία και η θάλασσα.
Ναι.
Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, τι υπάρχει εκεί? Υπάρχουν οι τρεις αυτοί ρίακες, οι οποίοι είναι ουσιαστικά οχετοί, λειτουργήσανε κυριολεκτικά ως οχετοί επί αρκετές δεκαετίες, με λίμματα δηλαδή απόβλητα ελαιουργίων κτλ. Mm-hmm. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί κάπως, όχι απολύτως, και τους κατακρατούν το νερό στα ανάντη.
Μάλιστα.
Το νερό στην περιοχή από τις γεωτρήσεις έχει το μαύρο του χάλι, mm-hmm. είναι πολύ κακής ποιότητας.
Ναι.
Μιλάω τώρα τοπικά, έτσι, τοπικά. Mm-hmm. Έχει επεκταθεί οι οικισμοί και διάφορα αυτά, ας πούμε το γήπεδο, τα γήπεδα που γίνανε εκεί, οι οικισμοί, η αυθαίρετη δόμηση, γιατί δεν είχε προβλεφθεί τίποτα και επομένως οι άνθρωποι χτίζανε αυθαίρετα αυτόν τον οικισμό, και όλο αυτό το πράγμα είναι πάνω σε ελώδεις εκτάσεις, που σημαίνει ότι από κάτω δεν υπάρχει σταθερό υπόστρωμα.
Μάλιστα.
Εάν λοιπόν για κάποιο λόγο ο υδροφόρος ορίζοντας ανέβει, εάν ταϊστεί δηλαδή ο υδροφορέας με καλή ποτιστική βροχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι εκτάσεις αυτές, όπως καταλαβαίνετε, θα πλημμυρίσουν.
Μάλιστα.
Από την άλλη, σε περιόδους παρατεταμένης κυρασίας, το βιώνουμε τώρα, εάν πέσουν καταρακτώδεις βροχές, πάλι θα πλημμυρίσουν. Οδυνηρά, βέβαια.
Δηλαδή, αν γίνει ένας Ντάνιελ, ας πούμε, εδώ στο Ηράκλειο, εκεί...
Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, πρέπει όλοι να γίνουμε θρήσκοι, να παρακαλούμε να μην έρθει.
Μάλιστα.
Να μην συμβεί αυτό. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αυτό είχε σαν η Αμουδάρα αναπτύχθηκε κυρίως τουριστικά, έτσι, όπως μπορούσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ένα πατσάλι εκεί, που άμα πάτε να δείτε, είναι ένα πατσάλι
αυτό το πράγμα.
Τέλος πάντων, αναπτύχθηκε τουριστικά. Αυτό τώρα τι είχε σαν αποτέλεσμα? Είχε σαν αποτέλεσμα να διαβρωθεί η ακτογραμμή. Έτσι λοιπόν, στο ύψος του Αλμυρού η ακτογραμμή έχει υποχωρήσει περίπου 3 μέτρα, και στο ύψος του Γιώφυρου έχει υποχωρήσει, και μιλάω τώρα για οι μετρήσεις είναι πριν 10 χρόνια από το ΙΤΕ, έχει υποχωρήσει 70 μέτρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχει χαθεί, έχουν χαθεί 300 τετραγωνικά μέτρα αμμώδους παραλίας. Έτσι, για σκεφτείτε τώρα πόσο κοστίζει αυτό. Δηλαδή αυτό τώρα τι πάει να πει? Ότι βλέπουμε ποια είναι η πορεία της κατάστασης. Η πορεία ποια είναι? Ότι τα επόμενα 30 χρόνια, 40 χρόνια, στην περιοχή της Αμουδάρας θα υπάρχουν τσιμεντένια μπεντένια, για να μην μπαίνει η θάλασσα μέσα. Να προστατευτούν οι... Αυτοί είναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε πολλές περιοχές αυτό. Έτσι, στο Κερατόκαμπο, στο Τζούτσουρο, στο... σε μικρότερες. Είναι μια μεγάλη έκταση.
Επειδή προφανώς τότε δεν υπήρχαν μελέτες και δεν προνόησε για κανένας περί τούτου. Έτσι.
Ναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε τι να κάνουν. Τότε.
Ναι.
Ούτε
ακριβώς.
Σχέδια υπήρχαν, ούτε τίποτα.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι.
Δηλαδή, ναι. Οι Κυριάκες αυτοί, οι οποίοι βγάζανε ειζήματα όταν έβρεχε και ρέανε, κουβαλάγανε ειζήματα όμορφα και ωραία και τα αποθέτανε στις εκβολές τους.
Ναι.
Αυτό με τις διεργασίες της θαλάσσιας γινόταν αμμώδης παραλία.
Ναι.
Αυτό τώρα το πράγμα δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Επομένως όλο περιμένουμε να διαβρώνονται. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πρώτο έρθει στην Κρήτη το 84-85 ότι οι περιοχές που είναι σήμερα τα στάδια, το Παγκρίτιο στάδιο εκεί, εκεί ήταν κάθε χρόνο φλαμίγκος.
Ναι.
Ήταν οι υγροτοπικές εκτάσεις και μετά που ήταν με τα μπετά αυτό, πάλι πηγαίνανε εκεί που είναι το μεγάλο το σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Όλο αυτό ήταν...
Πόσο σημαντικό λοιπόν αποδεικνύεται αυτό που είπατε στην αρχή, ότι τους υγρότοπους τις είχαμε του πεταματού.
Ναι, βέβαια.
Είναι φοβερό.
Ότι είναι χώροι για αρρώστιες.
Ναι. Είχαν δαιμονοποιηθεί.
Ναι.
Για να ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι.
Δεν το σεβόμαστε το νερό. Δεν το σεβόμαστε.
Ναι.
Δηλαδή νομίζουμε και αυτό επιδεινώνεται παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ, διότι οι άνθρωποι μαζεύονται στις πόλεις, έχουν το νερό το οποίο ανοίγουν τη βρύση και πίνουν νερό. Δεν ξέρουν από πού προέρχεται αυτό το νερό, ούτε τους ενδιαφέρει. Δεν έχουν μια εικόνα του τι κάνει το νερό.
Μάλιστα.
Και πώς το έχουμε εμείς στη βρύση μας. Το νερό δεν είναι μόνο αυτό που τρέχει στη βρύση μας. Το νερό υπάρχει σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Είναι εμποτισμένη όλη η γη με νερό.
Και εμείς είμαστε νερό. 70% νερό
και
είμαστε.
Εμείς είμαστε νερό, ακριβώς. Όπως εμείς, όπως και τα μικρόβια και αυτού, δηλαδή η ζωή, είναι, το νερό είναι ο διαλύτης της ζωής με λίγα λόγια.
Ναι. Κύριε Παραγκαμιάν, να ρωτήσω τώρα κάτι που είναι επίσης ασφαλώς επίκαιρο. Αυτή όλη η συζήτηση που υπονοείται βέβαια και στη σχετική ανάρτηση που διάβασα προηγουμένως στο Facebook με την εκμετάλλευση του νερού του Αλμυρού. Υποθέτω ότι αυτό το λέτε επειδή όλοι κοιτάνε την πηγή και μάλλον το δέντρο και δεν κοιτάνε το δάσος, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Αυτό.
Και έχουν λοιπόν, άγνοια.
Και έχουν άγνοια. Για εξηγήστε μας λοιπόν. Να εστιάσουμε δηλαδή στη διαχείριση που τόσο πολύ συζητείτε. Ναι. Στη διαχείριση των νερών.
Κοιτάξτε,
του Αλμυρού.
Αυτά έχουν μελετηθεί και ξαναμελετηθεί και ξαναμελετηθεί και ξαναμελετηθεί, δηλαδή με χρηματοδοτήσεις τώρα, έτσι, όχι εθελοντικά.
Ναι.
Επί δεκαετίες. Δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει, έχουν εξαντλήσει όλα τα όρια ευφυΐας και όλα τα όρια χαζομάρας. Οι προτάσεις, ας πούμε.
Πώς το εννοείτε?
Δηλαδή υπάρχουν προτάσεις, για παράδειγμα τώρα, αυτό το τσιμεντένιο πράγμα που έγινε, το φράγμα μπροστά από τον Αλμυρό, που εξακολουθούν κάποιοι να το προτείνουν, να σηκωθεί κι άλλο αυτό το φράγμα, με την έννοια ότι θα διαχωριστεί το γλυκό από το αλμυρό νερό λόγω βαρύτητας.
Ναι.
Δηλαδή είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ότι η ανάμιξη του νερού γίνεται σε βάθος 120 μέτρων και πάνω.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο αλμυρός τι είναι? Είναι ένα σπήλαιο το οποίο κάποτε πριν 18.000 χρόνια είχε αέρα μέσα. Γιατί έχει σταλαχτίτες και σταλαγμίτες μέσα. Έχουν εξερευνηθεί 475 μέτρα, έχουν κατέβει δίτες μέχρι τα 90 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και κάνανε δειγματοληψία με βαρύδι, ρίξανε κάτω και πήρανε νερό για άλλα 30 μέτρα, δηλαδή στα 120 μέτρα. Δηλαδή είναι άγνωστο σε τι βάθος αναμειγνύεται το θαλασσινό με το γλυκό νερό. Επίσης ο αλμυρός τροφοδοτείται από δύο υδροφορείς. Ο ένας υδροφορέας περιλαμβάνει κυρίως τις περιοχές, τα κατακρημνίσματα που είναι από το οροπέδιο της Κέρης και την ευρύτερη περιοχή, και το οροπέδιο του Στρούμπουλα και την ευρύτερη περιοχή, και αυτό είναι πιο, πώς να το πω, πιο νορμάλ νερό, και το νερό που κατηδεί από τον Ψιλορίτη και φτάνει στον Αλμυρό, μάλιστα φτάνει πολύ σύντομα, μέσα σε 15-20 ώρες από την Ίδα φτάνει στο μάτι του Αλμυρού. Αυτό αναμειγνύεται σε μεγάλο βάθος με τη θάλασσα. Το εργοστάσιο που κάνανε, το μικρό αυτό, ναι, για να φαλατώνουν το νερό, ναι, χρησιμοποιούν τον πάνω υδροφορέα, γιατί δεν είναι τόσο ευμετάβλητος στην αλατότητα.
Μάλιστα.
Δεν είναι τόσο ευμετάβλητος όσο το άλλο, το από κάτω το από κάτω νερό. Mm-hmm. Τέλος πάντων όμως, πέρα από αυτό, θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και για τη διαχείριση του νερού και για διαχείριση του καταφυγείου άγριας ζωής, μια δίτομη μελέτη ας πούμε που είχε κάνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ήμουν εκεί, τη συντόνισα εγώ αυτή τη μελέτη. Mm-hmm. Με χρηματοδότηση της νομαρχίας το ένα, με χρηματοδότηση της περιφέρειας το άλλο, με χρηματοδότηση του Υπουργείου το άλλο, όλες αυτές οι μελέτες, οι οποίες καταλήγουν σε συρτάρια. Για ποιο λόγο είναι σε συρτάρια? Δηλαδή, αν μπείτε στα open data που έχει αποκεντρωμένη, για παράδειγμα, θα δείτε ότι έχει γίνει μία μελέτη για τον Αλμυρό, η οποία είχε βγει πριν, δεν θυμάμαι τώρα, 10 χρόνια, 8 χρόνια, η οποία είχε βγει σε διαβούλευση, είχαν κάνει παρατηρήσεις όλοι, είχε διάφορα σενάρια για το νερό, μεταξύ των οποίων και την εφαλάτωση, η οποία δεν είχε επιλεγεί λόγω κόστους και περιβαλλοντικούς λόγους, γιατί παράγεται και πολύ άλμη από αυτό.
Ναι.
Και τώρα ξανά.
Να ρωτήσω τώρα,
δηλαδή,
κάτι.
Είναι τις καταργήσουμε αυτές τις μελέτες, να πούμε ότι ξέρετε, ναι, κάτι, κακώς ασχοληθήκανε οι ερευνητές, οι μελετητές, οι υπηρεσίες, κακώς το κάνανε αυτό το πράγμα, ναι, τέλος. Και κάνουμε τώρα τραβάμε μια κόκκινη γραμμή και προχωράμε.
Ναι,
γιατί τα ξοδεύουμε αυτά τα λεφτά.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτές οι μελέτες λένε ότι μπορεί να γίνει εκμετάλλευση του νερού του Αλμυρού ή την αποκλείουν?
Δεν επιλέγεται αυτό. Δεν επιλέγεται. Λόγω κόστους. Αυτό έγινε.
Αν θέλουμε να το κάνουμε σωστά,
από
δηλαδή.
Από διαβούλευση και μετά, ναι, από αυτό. Δηλαδή, όπως έπρεπε να έχει γίνει.
Άρα μπορεί να αποδικείται για άλλη μια φορά ο Αλμυρός.
Ξανά μπαίνει αυτό το τραπέζι.
Ναι, ναι.
Και εγώ ρωτάω, η διεύθυνση υδάτων. Έχουμε διεύθυνση υδάτων.
Ναι. Κύριε Παρακαμιά, νάση δηλαδή.
Κοιτάξτε, είναι και θέματα επιλογών, αλλά πρέπει να γίνεται με μια μεθοδολογία τέτοια, ώστε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δεν είναι ότι ξυπνάει μια μέρα ένας και το ξαναβάζει το θέμα.
Σωστά.
Να συζητηθεί επιστημονικά, από όλες τις πλευρές, την περιβαλλοντική, γιατί ξέρετε, από τη φύση, όταν τα παίρνουμε όλα, την πληρώνουμε στο τέλος. Πρέπει να παίρνουμε ό,τι μας δίνει. Ναι. Όχι να παίρνουμε μόνοι μας ό,τι θέλουμε.
Το κρατάμε αυτό το τελευταίο σαν ατάκα κλεισίματος, κύριε Παραγκαμιάν. Ναι. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ρίξατε περισσότερο φως στην υπόθεση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια.